Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinapakita sa isang bagong ulat ng mga 6 na taong gulang na Australiano ay nahuli sa basic literacy at numeracy at ipinapaywating ng kinomisyong ulat ng pamahalaan na ang pambansang pagrerepaso ay dapat ihain para sikaping madala ang mga estudyante sa year 1 sa pamantayan. Narito ang ulat ni Latara Cosoleto at Daniela Ritorto na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga estudyante sa year 1 sa buong Australia ay kinakailangan magsagawa ng pagsusuri sa literasiya at numerasiya sa nalalapit na panahon. Nadetermina ng isang ulat mula sa mga panelang dalubhasa ng Center for Independent Studies ng literasiya at numerasiya ng mga Australianong estudyante ay mababa ayon sa pandaigdigang batayan. Sinabi ng Ministro ng Edukasyon, Simon Birmingham, ipinapakita na ang maagang pakikialam ay kinakailangan para tiyakin na ang mga estudyante ay hindi mahuli sa kaalaman.
They've identified that around 1 in 20 Australian children don't meet the national minimum standard in terms of their year 3 literacy skills. Many, many more fail to meet a level of proficiency or adequacy in their skills. And of course, at year 3, it becomes that much harder to give the targeted additional support to ensure they succeed. Earlier identification can lead to earlier intervention, and earlier intervention can help ensure children don't fall behind. And that's what this is all about.
Napag-alaman sa ulat na habang tinatasan ng karamihang paaralan ang mga kakayahan ng mga bata sa kanilang pagsimula, wala nang naalinsunod na pambansang pamamaraan at walang sapilitang pag-follow up. Iminumungkahi ng mga miyakda ang one-on-one interview sa bawat estudyante at kanilang mga regular na guro para mabatid ang mga bata na nasa panganib bago sila pumasok sa paaralan para matutuan kaagad ang mga paunang kaalaman. Tiniyak ni Birmingham sa mga magulang na mga pagsusuri ay hindi palugit ng NAPLAN testing. Sinabi niya, sa halip, makakatulong ang proseso sa mga batang estudyante na magkaroon ng tiwala sa kanilang kaalaman.
It is a light touch check delivered in the classroom by a teacher known to the child in a verbal one-on-one manner just to make sure that right across the country, in every school, in every year one classroom, our littlest learners are getting the help they need to succeed.
Sinabi ng pangalawang leader ng oposisyon, Tanya Plibersek, bukas ang Partido Labor sa ideya, subalit na babahala sila sa pagpopondo nito.
It's bizarre that you've got a government that says we want to identify kids who are falling behind and then cuts $17 billion from schools because it's that money that would give those children the one-on-one attention they need to catch up. It makes no sense to have a new test that identifies kids who are falling behind if you're not prepared to properly fund schools to help those children catch up.
Kinwestiyon ng Pangulo ng Australian Education Union, Corina Hightorp, kung kailangan ba ng Australian ipatupad ang programa na sinasabi niyang nabigo na sa ibayong dagat.
This testing approach has come directly from the UK, and the Department of Education there has undertaken a formal evaluation after 6 years of the phonics test, and they've found it doesn't contribute to the improvement of literacy capabilities. So my question would be, why are we adopting something from the UK that's already been proven not to work?
Sinusubok na ng South Australia ang katulad na pagsusuri ng literasiya at numerasiya, subalit nagpasya ang Queensland na hindi nila ipatutupad ang programa. Sinabi naman ni Simon Birmingham, hinahangad niya ang pambansang pagpapatupad ng programa sa taong 2019.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.